mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, fumbo la kanisa, yani Lumen Gentium, unamtaja Kristo kama mwanga wa mataifa ambao unapaswa kupenyezwa duniani kote. Kristo ni mwanga wa mataifa, kwa sababu hiyo sinodi takatifu katika Roho Mtakatifu kwa shauku kubwa inanuia kuupeleka mwanga wa Kristo kwa watu wote, mwanga unaong'aa katika uso wa kanisa kwa njia ya kuitangaza injili kwa kila kiumbe. Huu ndio utume tunaopewa sisi wana kanisa, kwenda kuwa mwanga na sababu ya matumaini kwa wote waishio katika giza. Ili linabaki kuwa ni jukumu la kanisa na utambulisho wake katika jamii ya wanadamu, wajibu ambao bila kudhihirishwa ufifisha kabisa aiba ya kanisa na kuipoteza nafasi yake mahususi ya kumjenga mtu katika utu. Masomo ya Dominika ya leo, hususan somo la kwanza na somo la Injili, yanatuonyesha hiyo nuru inayotuzukia kwa njia ya Kristo. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Taswira inayowekwa mbele yetu ya miji miwili ya Zabuloni na Naftali katika muktadha wa zamani wa nabii Isaya inaeleweka. Hii ni miji iliyokuwa kaskazini karibu na mpaka na watu wa mataifa. Ni miji ambayo ilionekana kijamii na kidini kuwa duni kwa sababu ya mchanganyiko fulani, yani wakazi wake hawakuwa Wayahudi kwa asilimia zote. Ni miji ambayo haikupata msukumo wote wa kidini. Sehemu hii ya nchi ndiyo ambayo Kristo anaamua kuanzia utume wake wa kimasia. Kristo hakutaka kuanza katika miji mtakatifu kama Yerusalemu, mji wenye sifa na adhi kubwa kidini, bali anatokea katika sehemu ya duni. Anaanza kwa hawa ambao wapo katika giza, anaigeuza sehemu hii kuwa nuru kwa watu wote. Mbinu hii ya Kristo inazidi kujifafanua katika uchaguzi wa mitume wake wa kwanza. Yeye atazami wale waliobobea katika dini na wanaoheshimika katika jamii mbalimbali, bali anawachagua wavuvi, watu ambao kijamii walikuwa wanahesabika kama kundi la watu wachafu kimaadili. Ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Ni mwendelezo wa ufanuzi wa utume wake, utume ambao unalenga katika kumrejeshea tena mwanadamu cheo chake. Kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kila mmoja ana thamani kubwa mbele yake Muumba. Ni ufafanuzi wetu kwamba hakuna aliye bora zaidi ya mwingine. Kila mmoja amepenyezewa nuru hiyo ya kimbingu, na kwa nuru hiyo aidhuru inaonekana ndogo kiasi gani, Mungu ananuia kuiangazia dunia yote. Kristo anatutaka tuwe tayari kumtumikia, na katika utayari wetu anatutakasa na kututuma ili tuwe nuru yake kwa wenzetu. Dominika ya leo inatualika mimi na wewe ambao tuobatizwa kuwasha tena mwanga wa Kristo uliopo ndani mwetu, ili tuwe mithili ya mshumaa katika chumba kilichojaa giza. Tusikate tamaa wala kuvunjwa moyo na hali zetu au adhi zetu katika jamii. Kila mmoja katika kidogo licho nacho, au kila mmoja katika hali yake, hata katika udhaifu, ni chombo kiteuli cha Mungu, na ni yeye pekee anayejua namna ya kukuwezesha kutumikia utu wako mahususi kwako. Mwanadamu leo hii anaendelea kuishi katika hali ya kukata tamaa, huko amesongwa na giza nene. Hali ya maisha katika familia, katika jamii, sehemu za kazi na penginepo haitoi chembe ya matumaini hata kidogo. Hii ni ishara kwamba sisi tunaopaswa kuwa mwanga wa Kristo tumezembea kutimiza huo wajibu wetu. Mara nyingi tunashindwa kutimiza huo wajibu wetu kwa sababu hatumtangazi yeye aliye mwanga wa mataifa, bali tunajitangaza sisi wenyewe. Wengi wetu tunajidai kutaka kutetea haki au kurekebisha mambo katika jamii, lakini mara zote huwa ni kwa ajili ya faida zetu binafsi. Swali linalotawala nafsi zetu mara zote ni mimi nitapata nini hapa? Miito mingi inaitikiwa si kwa nia ya kumtangaza Kristo aliye nuru ya mataifa, bali kutafuta maslahi na kukuza jina binafsi. Hatupo tayari kutenda katika ukweli, na mbaya zaidi, tupo tayari hata kupindisha au kufumbia macho ukweli ili kufanikisha malengo ya ubinafsi wetu. Rushwa, ubadhirifu wa mali za umma, kutokuwajibika na uzembe katika majukumu yetu mbalimbali ni zao la hao wanaotanguliza maslahi yao mbele. Wanasahau kuwa sehemu ya madaraka walionayo wamekasimiwa kwa ajili ya kutangaza ukweli ulio nuru na jawabu sahihi kwa mwanadamu anayehangaika kutafuta ukweli. Matokeo yake ni kuzidisha giza katika maisha ya watu. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Eneo la Kapernaum ambalo lipo katika pwani ya ziwa wa Genezareti utegemea samaki katika chakula chao muhimu. Hivyo wavuvi walikuwa ni sababu ya uhai na nguvu kwa jamii nzima, kwani kazi yao iliwahakikishia shibe ya kila siku. Kristo anawaalika wamfuate kwa ajili ya kuwarudishia tena watu uhai, lakini si uhai wa kimwili, bali ni uhai wa kiroho uliofifishwa na giza la dhambi. Wanaitwa ili wafanywe wavuvi, yani waundwe na kuwa na uwezo huo wa na kisha kwenda kutumikia na kuangazia watu mwanga wa Kristo. Kufanyika mitume wake kunaturai kuziacha shughuli zetu za kawaida. mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata, na pia kujinasua katika mali za kiulimwengu na uhusiano wa kindugu na kifamilia, mara wakakiacha chombo cha baba yao wakamfuata. Mara nyingi tunapoambatanisha mambo hayo ya kifamilia na shughuli na mali za kiulimwengu, tunaingia katika kishawishi cha kujitafutia sisi wenyewe na jina letu, na mwishoni ni kubatilisha msalaba wa Kristo. Tunatumwa kumtangaza Kristo, wala si kwa hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Hapa tunakiona kikwazo kikubwa sana katika kuitikia wito wetu, kila mmoja kwa nafasi yake, kikwazo ambacho kwacho utuweka katika kishawishi cha kujing'arisha sisi na nafsi zetu, utinua sisi tuonekane si Kristo na msalaba wake. Yohane Mbatizaji anatupatia mfano anaposema, aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi yeye anasimama na kumsikia, aifurahia sauti yake bwana harusi. Basi ni furaha yangu imetimia, yeye anabudi kuzidi bali mimi kupungua. Tabia hii ni sababu migawanyiko ndani ya kanisa. Migawanyiko hiyo imesababishwa na ushabiki na ubishi wa makusudi kabisa kati ya wasomi na walobobea katika teolojia ndani ya kanisa. Kila mmoja katika nafasi yake alikomaza mgongo wake mithili ya gumegume na kujiona yu bora katika hekima, na hivyo asiposikilizwa anajing'atua na kuanzisha kundi lake. Yote hayo ni makwazo na matendo yanayoubatilisha msalaba wa Kristo, fumbo ambalo linatupatia kwa muhtasari ujumbe wote wa Injili, yani kusema ndiyo katika mapenzi ya Mungu na kuyashika. Katika juma hili kanisa zima linaungana na madhehebu mengine katika wiki ya kuombea umoja wa Kristo. Tuliombee kanisa lote na sisi wana kanisa, kusudi tuweze kung'amua kasoro zetu zinazoubatilisha msalaba wa Kristo, tuzirekebishe na kuendelea kujenga kundi linaloangazwa na nuru ya msalaba wake pekee. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.